Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας για το ευλογημένο αυτό βραδινό και ευχόμαστε και σήμερα, αδερφοί μου, η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει και το ελέος του να μας καλύψει. Θα διαβάσουμε από την 457 σελίδα, είναι το βιβλίο του Έσδρα και θα διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου τα 5 πρώτα εδάφια από το 5ο κεφάλαιο. Είναι Έσδρας, 457 σελίδα, 5ο κεφάλαιο και τα πρώτα 5 εδάφια. Τότε προεφύτευσαν ο προφήτης Αγγαίος και Ζαχαρίας, ο υιός του Ιδώ, προς τους Ιουδαίους, τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθησαν Ζωροβάβελ, ο υιός του Σαλαθήλ, και Ιησούς, ο υιός του Ιωσεδέκ, και ήρχισαν να οικοδομώσει τον οίκον του Θεού τον εν Ιερουσαλήμ, και με ταυτόν οι προφήτε του Θεού βοηθούντες αυτούς. Εν τούτο το καιρό ελθόντες προς αυτούς Ταθναή ο έπαρχος των εντεύθεν του ποταμού, και σε θάρβος ναή και οι συνέτεροι αυτών, είπων προς αυτούς ούτω: «Τις προσέταξεν εις εσάς να οικοδομείτε τον οίκον τούτον και να ηγείρετε τούτον των τείχων?» Και τότε είπομεν προς αυτούς ποια είναι τα ονόματα των ανδρών, ήτινες οικοδομούσι την οικοδομήν ταύτην. Αλλά επί τους πρεσβυτέρους των Ιουδαίων ήτο ο οφθαλμός του Θεού αυτών, και δεν ειδύναντο να παύσωσιν αυτούς, εωσού έλθει υπόθεσης προς τον Δαρίον. Και τότε έδωκαν απόκρισιν δι' επιστολής περί τούτου. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας και τον Θεό μας, αδερφοί μου, για το Λόγο τον Άγιο, Λόγος ζωοποιός. Είναι ο Λόγος του Θεού ο οποίος μένει εις τον αιώνα, αδελφοί, και είναι πάντοτε απίστευτα επίκαιρος. Παρόλα που τα γεγονότα που διαδραματίζονται μπροστά μας είναι από το 520 περίπου π.Χ., μιλάμε για 2.500 χρόνια πριν από εμάς, όμως έχουν απίστευτη αξία και εφαρμογή σε αυτό που εμείς ζούμε σήμερα. Και αυτό θέλουμε, αδελφοί, ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο να μας μεταφέρει στην εποχή εκείνη και να συλλάβουμε τι θέλει το Πνεύμα το Άγιο να μας πει σήμερα για την καθημερινότητά μας ως Εκκλησία Ιησού Χριστού. Θα ήθελα με λίγα λόγια, αδελφοί, να τοποθετηθούμε ιστορικά στην εποχή εκείνη, γιατί αισθάνομαι ότι αν καταλάβουμε και εννοήσουμε το τι διαδραματίζεται, θα μπορέσουμε να το φέρουμε ακριβώς σε αυτό που θέλει ίσως το Πνεύμα το Άγιο να μας πει σήμερα. Γνωρίζουμε ότι ο λαός του Θεού από το 606 π.Χ. μπήκε σε μία εχμαλωσία 70 χρόνων. Ξέρουμε ότι αυτό έγινε με τρεις εχμαλωσίες, το 606, όπου ο Δανιήλ μαζί με άλλα παιδιά και νέους, το εκλεκτότερο μέρος των Ιουδαίων, μεταφέρεται ανατολικά στη Βαβυλώνα. Ακολουθεί το 597 η δεύτερη εχμαλωσία και το 586 η άλωση της πόλης, της Ιερουσαλήμ. Ο Ναβουχοδονόσορ καίει το ναό, καταστρέφει τα τείχη, πυρπολεί την πόλη, αφήνει το πτωχότερο μέρος πίσω και ακολουθεί η εχμαλωσία στην Βαβυλώνα. Και συμπληρώνονται, αδερφοί, 70 χρόνια στη Βαβυλώνα από το 606, φτάνουμε το 536, ήδη έχει πέσει η Βαβυλώνα. Οι Μηδοπέρσες με αρχηγό τον Κύρο και τον Δαρίο εισέρχονται και μετονομάζουν πια την Βαβυλωνιακή σε Μηδοπερσική Αυτοκρατορία. Ο Δανιήλ όμως παραμένει εκεί και ξαφνικά, διαβάζοντας την προφητεία του Ιερεμία, εννοεί ότι ήρθε η ώρα ο Κύριος να επισκεφθεί το λαό του και να επιστρέψει ο εχμάλωτος λαός και πάλι πίσω. Καθώς λοιπόν στο ένατο κεφάλαιο του Δανιήλ, ο Δανιήλ προσεύχεται, οικετεύει, νηστεύει και χάρηκα πάρα πολύ που σαν Εκκλησία Αγίας Παρασκευής και όλες οι εκκλησίες αυτόν τον καιρό είμαστε σε έναν παρόμοιο, αδερφοί, αγώνα προσευχής και νηστείας, ώστε ο Κύριος να εκπληρώσει τις βουλές και τις επαγγελίες που ήδη έχει δώσει στο λαό του. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μήνυμα, αδερφοί. Πολλές φορές δεχόμαστε επαγγελίες και μυρολατρικά περιμένουμε αυτές να εκπληρωθούν. Λάθος. Ο Κύριος θα εκπληρώσει τη βουλή του μόνο όταν βρει έναν λαό προδιατεθειμένο να τις εξητήσει ώστε αυτές να εκπληρωθούν. Και βρίσκει έναν άνθρωπο, τον Δανιήλ, ο οποίος μπαίνει σε έναν αγώνα και λέει: «Κύριε, δεν θα σε αφήσω Δεν θα δώσω, λέει, νησταγμός οφθαλμούς μου, εσύ καταστήσεις την Ιερουσαλήμ ένεση επί της γης. Και εσύ, αν ο Κύριος έχει δώσει επαγγελίες μες στη ζωή σου, μη δώσεις, λέει, ύπνο εις τα βλέφαρά σου, μη δώσεις νησταγμό, μη πεις, αφού ο Κύριος μου υποσχέθηκε για την οικογένειά μου, για την εκκλησία, για τα παιδιά μου, για τη δουλειά μου, για οτιδήποτε, εγώ θα περιμένω καρτερικά να εκπληρωθούν. Λάθος. Ο Κύριος έδωσε τις επαγγελίες γιατί περιμένει από εσένα και από εμένα να συνδράμουμε με τον αγώνα μας, γιατί υπάρχει ένας τρομερός πνευματικός πόλεμος που θέλει να ακυρώσει, να εμποδίσει στο να εκπληρωθούν αυτά που ο Κύριος υποσχέθηκε. Και πραγματικά βρίσκει το Δανίλη, αδερφή, ο οποίος προσεύχεται, οικετεύει, νηστεύει, ξητεί, μετανοεί, μάλιστα κάνει απίστευτα πράγματα, Ενώ ο ίδιος, ο λόγος του Θεού μαρτυρεί ότι δεν ήταν, ήταν άμεμπτος ενώπιον του Θεού, αδερφοί. Ο ίδιος πέφτει σε πένθος και μετάνοια, αδερφοί, εξομολόγηση ενώπιον του Κυρίου. Και ο Κύριος ακούει και βάζει στην καρδιά του Κύρου απίστευτο. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία. Στην καρδιά ενός εθνικού, όχι απλώς βασιλέα, αλλά κοσμοκράτορα της εποχής εκείνης, να οικοδομήσει οίκον εις τον Θεόν. Και αναφέρει στην αρχή του Έσδρα και στο τέλος του Β' Χρονικό, επαναλαμβάνω τα ίδια εδάφια, «Κύριος ο Θεός του ουρανού έβαλε στην καρδιά μου». Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον διανοηθούμε αυτή τη στιγμή. Βάλτε έναν μεγάλο ηγέτη του κόσμου τούτου να βγει και να πει στις ειδήσεις ότι ο Κύριος ο Θεός του ουρανού και της γης μου είπε και έβαλε στην καρδιά μου 1, 2, 3. Κι όμως αυτό έκανε ο Κύριος, αδερφοί, με την προσευχή και την εξήτηση ενός μικρού υπολείπου. Και πραγματικά ο Κύριος ξεσηκώνει τον Ιησού, τον Υιόν του Ιωσεδέκ, τον Ζωροβάβελ, τον Υιόν του Σαλαθήλ, μαζί με αυτόν προφήτες και συνολικά 42.000 κάτι Ιουδαίους, οι οποίοι φεύγουν, αδερφοί, από Ανατολάς σε ένα τεράστιο ταξίδι και επιστρέφουν στην Ιερουσαλήμ. Τι βρίσκουν στην Ιερουσαλήμ? Τραγική κατάσταση. Το φτωχότερο μέρος, γκρεμισμένα τείχη, παράγκες, ναός διαλυμένος, δεν υπάρχει τίποτα, και καλούνται τώρα να αρχίσουν από το μηδέν. Όμως με όπλο την επαγγελία και την οδηγία του Θεού, αδερφοί. Και από το 536 έως το 529 π.Χ. έχουν σημασία ακόμα και οι διάρκειες, οι χρονικές, αδερφοί, επί 7 χρόνια προσπαθούν. Αρχίζουν και θέτουν σιγά σιγά, αδερφοί, το θυσιαστήριο, το οποίο το οικοδομούν, αν θυμάμαι καλά, σε 7 μήνες. Αρχίζουν τις θυσίες, θέτουν τον ακρογωνίο λίθο, αρχίζουν να οικοδομούν ναό, αλλά τα προβλήματα τεράστια. Επί 7 χρόνια, σε έναν απίστευτο αγώνα, καθώς οι λαοί, οι εχθρικοί γύρω-γύρω, λέει, παρέλυαν τα σχήρας του λαού του Ιούδα και τάρατον την οικοδομήν. Ένας λίθος, ένας γκρεμισμένος, βάλε και το δεύτερο, ένα πέσιμο, μία θυσία, δύο βήματα μπροστά, 1,5 πίσω, ένας αγώνας. Αλλά μία προσδοκία, μία επαγγελία, ένα όραμα, αλλά τρομερός αγώνας. Και πολλές φορές θα ήρθαν αντιμέτωποι με το ερώτημα, Κύριε, εσύ δεν μας είπες να οικοδομήσουμε? Αμήν. Πού είναι η χάρη σου? Πού η ευνοιά σου? Πού η οδηγία σου? Πού το έλεό σου? Και ξαφνικά μέσα σε όλα αυτά, το 529 ανεβαίνει στην αυτοκρατορία ο δεύτερος μεγάλος βασιλιάς Πέρσης, Μηδοπέρσης, ο Καμβύσης, λέει η ιστορία, Αρταξέρξης ή Ασουήρης, τον λέει εδώ η διήγηση από το προηγούμενο κεφάλαιο. Γενικότερα Αρταξέρξης και Ασουήρης, αδερφοί, είναι ονόματα που δηλώνουν την θέση και όχι την ονομασία. Ενώ ότι όταν λέμε Κέσαρας, δεν εννοούμε κάποιον συγκεκριμένο, υπάρχουν διάφοροι Κέσαρες. Κέσαρας είναι η αυτοκρατορική θέση επί Ρωμαϊκής. Έτσι αντίστοιχα είχαμε τους Ασουήριδες, είχαμε τους Αρταξέρξηδες κλπ. Ανεβαίνει λοιπόν ο Καμβύσης. Και στο Καμβύση λοιπόν φτάνει υπόθεση από τους εχθρούς και ο οποίος δίνει διάταγμα στο προηγούμενο κεφάλαιο και σταματά με αυτοκρατορική βούλα το έργο του Θεού. Και δεν το σταματάει για 1 και για 2 χρόνια, το σταματάει, αδερφοί, για 7 ολόκληρα χρόνια, από το 529 μέχρι το 522 π.Χ. που βασιλεύει αυτός ο άνθρωπος, σταματάει το έργο. Stop. Φανταστείτε τώρα, έρχονται οι άνθρωποι, έρχεται η τάξη της εποχής εκείνης, άλογα, διαταγές και λοιπά, αυτοκρατορική βούλα, τέρμα. Δεν υπάρχει θυσία, δεν υπάρχει ναός, Το έργο του Θεού σταμάτησε. Και από τη μία το έργο της επαγγελίας, την οδηγία, το λόγο, τις οράσεις, και από την άλλη έχω την πραγματικότητα, την ομή πραγματικότητα που λέει τέλος. Και περνάει ένας χρόνος, 2, 5, 7, και τώρα είναι το μήνυμα, αδερφοί, που θέλω να μοιραστώ μαζί σήμερα. Υπάρχει περίπτωση, αδερφοί, η έξωθεν επιβαλλόμενη αδράνεια με οποιονδήποτε τρόπο, διωγμό θέλετε, κοροναϊό θέλετε, με οποιοδήποτε τρόπο, η έξωθεν επιβαλλόμενη κατάσταση να γίνει για μένα και για σένα το ασφαλές μου καταφύγιο. Και τελικά να συνηθίσω να ζω σε αυτό που εξωτερικά επιβλήθηκε, αλλά έπαυσε πια να υφίσταται. Και γιατί το λέω αυτό, αδελφοί, το 522 πεθαίνει ο Καμβύσης. Η αιτία της πάυσης του έργου του Θεού έπαυσε να υπάρχει. Και στο θρόνο ανεβαίνει ο Δαρίος ο Α. Όμως ο λαός του Θεού δεν κινήθηκε για να κάνει κάτι διαφορετικό. Συνήθισε μετά από 7 χρόνια να ζει με ένα πεπαυμένο έργο. Συνήθισε πια στη νέα πραγματικότητα, που η νέα πραγματικότητα λέει, προσέξτε, ότι σε αυτά τα χρόνια που δεν υπήρχε ναός και δεν υπήρχε θυσιαστήριο, μην έχοντας οι Λεβίτες και οι ιερείς έργο, τι κάνανε? Πήγαν απ' έξω, φτιάξανε τα μπελάκια τους, φτιάξανε τα σπιτάκια τους, φτιάξανε τους φατωνωτούς οίκους, φτιάξανε μια νέα πραγματικότητα, συνηθίσανε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Παρένθεση, άρχισε να τους αρέσει η νέα πραγματικότητα. Μπορεί στην προσευχή να λέγανε «Κύριε, το ναό, Κύριε, το θυσιαστήριο». Και μάλιστα θα πάμε μετά στους προφήτες, είχαν και τις διατεταγμένες νηστείες. Τον 7ο, τον 9ο μήνα. Γιατί πράγμα θα ήταν οι νηστείες? «Κύριε, νηστεύουμε εσύ να ευλογήσεις την Ιερουσαλήμ, να οικοδομηθεί και πάλι ο ναός, να αρχίσει η θυσία και το θυσιαστήριο». Αλλά ενώ νηστεύανε γι' αυτό, αναπαθήκανε στην βολική νέα πραγματικότητα. Έχω το αμπελάκι μου, έχω το σπιτάκι μου, έχω το ζωάκι μου. Γιατί? Δεν θα το πω, δεν θα το εκφράσω, γιατί ξέρω ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά μέσα βαθιά μου αρέσει. Μέσα βαθιά σαν οικογένεια βρήκαμε την ειρήνη μας. Έχουμε το χρόνο σαν οικογένεια, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε κάθε μέρα εκκλησία. Βρήκαμε επιτέλους το χρόνο να βρεθούμε σαν οικογένεια, να μιλήσουμε, να πάμε και την εκδρομούλα μας, να δούμε μια, έτσι, μια οικονομική σταθερότητα να επέλθει. Και εντάξει, δόξα στο Θεό, έχω και μια στο τόσο μια νηστεία, μια προσευχή, πάω την Κυριακή στην εκκλησία, άντε και μια ακόμα, είμαι και στην Ολία, όλα καλά, όλα ζυγιασμένα. Η νέα μου πραγματικότητα και καθημερινότητα τέλεια. Τέλεια. Βρήκα τελικά την ισορροπία στη ζωή μου. Αλλά ο Θεός, αδερφοί, θέλει να κινήσει τις καταστάσεις και να δημιουργήσει νέα πραγματικότητα. Και αυτό που θέλει, αδερφοί, ο Θεός να κάνει, τον έσχατο αυτό καιρό και μου το έχει βάλει πολύ καιρό μες στην καρδιά, θέλει να ξεσηκώσει τους προφήτες. Πρέπει, αδερφοί, εν το μέσο ημών να ακούγεται λόγος προφητικός. Δεν είμαστε μια εκκλησία μόνο διδασκαλίας. Είμαστε μια εκκλησία Πνεύματος Αγίου. Πρέπει ανάμεσά μας, αδερφοί, να ακούγεται σε κάθε προσευχή, σε κάθε γόνατο που κλείνει γόνη η εκκλησία, το ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και ο Κύριος, όπως τότε σήκωσε τον Αγίο και τον Ζαχαρία, και σήμερα θα σηκώσει προφήτες και προφήτησες. Ο Κύριος σου δώσε χάρισμα. Το χρησιμοποιείς? Ονομάζεσαι προφήτης και προφήτησα του Κυρίου. Διακονείς με το χάρισμα μέσα στην εκκλησία αυτό που ο Θεός σου έδωσε να διακονείς? Ή μία στις 20 μέρες, αν είμαι σε καλή θέση ή δεν είμαι σε καλή θέση, μπορεί και να έρθω να προσευχηθώ, και ίσως αν το αφήσω και δεν φοβάμαι, να δώσει ο Κύριος μήνυμα μέσα από το στόμα μου. Γιατί ο Κύριος θα σου ζητήσει λόγο, γιατί η εκκλησία περιμένει μήνυμα. Η εκκλησία περιμένει μήνυμα και ο Θεός σου δίνει μήνυμα. Και δεν το δίνει στην εκκλησία. Και κάποιος θα πει εύλογα, είναι ο Ζορβάβελ, είναι ο διοικητής, είναι ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, είναι ο ιερέας. Τι άλλο θέλουμε? Είναι ο ποιμένας, είναι η πρεσβύτερη, θα ακούσουμε το Λόγο του Θεού, δόξα στο Θεό, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Ο Κύριος θέλει τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία. Ο Κύριος θέλει εσένα, αδελφέ μου και αδελφή μου, ανεξάρτητα ηλικίας, ανεξάρτητα θέσης. Ο Κύριος εμπιστεύθηκε χάρισμα προφητικό, γιατί είμαι σίγουρος, αδελφέ, ότι αν ρωτήσω ανάμεσά μας σήμερα με ποιους ο Κύριος έχει χρησιμοποιήσει για να προφητεύσουνε, θα σηκώσουνε σχεδόν το 1/3 των χεριών. Και ο Κύριος αυτή τη στιγμή ρωτάει τους προφήτες του Κυρίου, σου δίνω λόγο, τον δίνει στην Εκκλησία. Και έρχεται, αδερφοί, περνάνε άλλα 2 χρόνια. 7 χρόνια πεπαυμένο το έργο του Θεού με βούλα, και επειδή δεν υπάρχει ακόμα προφητικός λόγος, μένει άλλα 2 χρόνια η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, η Ιερουσαλήμ, νεκρή. Η αιτία έχει παρέλθει, ο διωγμός δεν υφίσταται, η αυτοκρατορική βούλα έπαψε να έχει την ισχύ της, γιατί πέθανε ο βασιλιάς, και το έργο του Θεού μένει πεπαυμένο. Και τώρα είναι εγώ και εσύ. Να καταλάβω ότι ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά με το πνεύμα του Κυρίου. Και ξαφνικά ο Κύριος αναβράζει. Αγκαίος και ο Ζαχαρίας. Αν διαβάσετε ιστορικά, αδερφοί, και δεν χρειάζεται ιστορικά, αν διαβάσετε στο Άλφα Χρονικών τις γενεαλογίες, θα δείτε, αδερφοί, ότι ο ένας είναι αρκετά νεότερος από τον άλλον. Φαίνεται ότι ο Αγκαίος είναι αρκετά μεγαλύτερος, ο Ζαχαρίας είναι αρκετά νεότερος. Αλλά ο Κύριος θέλει και τον Αγκαίο και τον Ζαχαρία. Θέλει και τους δύο, αδελφοί. Και ξαφνικά, τότε προεφήτευσαν ο προφήτης Αγκαίος και Ζαχαρίας, ο Υιός του Ιδώ, προς τους Ιουδαίους, τους εν Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, προφητεύοντες προς αυτούς εν ονόματι του Θεού του Ισραήλ. 2 χρόνια. 2 χρόνια μετά τα 7, χωρίς φωνή Θεού. 2 χρόνια που ήθελε ο Θεός να ξεσηκώσει ανθρώπους προφήτες. Και κάποιος θα ρωτήσει γιατί. Γιατί δεν προεφήτευσαν νωρίτερα? Σίγουρα, πάνω απ' όλα είναι η ώρα του Θεού, αδελφοί. Αλλά ας μην κρυβόμαστε πολλές φορές. Ίσως εσύ, σίγουρα εγώ, δεν είμαστε στη θέση που θέλει ο Θεός για να έχω λόγο Θεού. Αν θέλετε, αδελφοί, ανοίξτε Ιερεμίας ΚΓ 18. Γιατί το να πω ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, αδελφοί, δεν είναι απλό πράγμα. Αλλά ο Θεός το ζητάει. Λέει στη σελίδα 693, αδελφοί, Ιερεμίας ΚΓ 18. Διαβάζω όμως από πριν το 16 για να καταλάβουμε τι σημαίνει το 18. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Μη ακούετε τους λόγους των προφητών, των προφητευόντων εις εσάς. Ούτε σας κάμνουν σηματέους, λαλούς οι οράσεις από τις καρδίας αυτών, ουχή από στόματος Κυρίου. Λέγουσι πάντοτε προς τους καταφρονούντας εμέ, ο Κύριος είπεν, ειρήνη θελήστε εις εσάς, και λέγουσι προς πάντα περιπατούντα κατά τας ορέξεις της καρδίας αυτού, δεν θέλει έλθει κακόν εφημάς. Διότι τις παρεστάθη εν τη βουλή του Κυρίου και είδε και ήκουσε τον λόγον αυτού, τι σε πρόσεξεν εις το λόγον αυτού και ήκουσεν. Και είχε γεμίσει ο τόπος την εποχή του Ιερεμία, αδερφοί, με ψευδοπροφήτες. Ο ένας έλεγε ειρήνη, ο άλλος πήγαινε στον Σεδεκία, τον αποστάτη βασιλιά, όλα καλά θα πάνε. Και υπήρχε ο Ιερεμίας, μοναδικός, ένας. Και το ερώτημα, αδερφοί, μεταξύ αυτών που έχει λόγο Θεού και δεν έχει λόγο Θεού, είναι τις παρεστάθη εν τη βουλή του Κυρίου. Και τις ήκουσε λόγον παρά αυτού. Λέει στον Ισαΐα κάτι εκπληκτικό, λέει, ο Κύριος έδωκεν εις εμέ γλώσσα πεπαιδευμένων. Εγύρι, λέει, από πρωί εις πρωί το οτίον μου, δια να ακούω, λέει, όσοι πεπαιδευμένοι. Και να έχω να πω λόγο προς τον βεβαρημένο. Για να έχω να πω λόγο στον βεβαρημένο, πρέπει να έχω σηκωθεί το πρωί για να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Αν δεν μάθω να ακούω, δεν έχω τι να πω, Γιατί αυτό λέει ο Πέτρος στο γάμο κεφάλαιο των πράξεων. Αργύριον και χρυσίον δεν έχω, αλλά αυτό που έχω σου δίνω. Το ερώτημα είναι, ο Πέτρος είχε. Ο Ιωάννης είχε. Εγώ, Δημήτρης, έχω. Έχω να δώσω. Το χάρισμα που μου εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Το χάρισμα που σου εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Το λειτουργώ. Και αν δεν το λειτουργώ, στέκομαι στη βουλή του Κυρίου. Εγείριο το Πνεύμα το Άγιο από πρωίς πρωί το τίον μου, δια να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Γιατί αδερφοί, ο λαός του Θεού, τον έσχατο αυτό καιρό, έχει ανάγκη από προφητικά χαρίσματα. Έχει ανάγκη από προφητικό λόγο. Έχει ανάγκη από οδηγία Πνεύματος Αγίου. Έχει ανάγκη να γίνει το 13ο κεφάλαιο των πράξεων εν το μέσο ημών, αδερφοί. Έχει ανάγκη καθώς κάθεται η Εκκλησία και θα καθίσει την Κυριακή. Από την Παρασκευή το βράδυ, όπως ακούσαμε, μέχρι την Κυριακή το μεσημέρι, η Εκκλησία. Και λυπήρχαν, λέει, εν τη υπαρχούσα Εκκλησία, λέει, προφήτες, τινές και τη δάσκαλη. Και δεν είναι η Αντιόχεια, είναι η Αγία Παρασκευή. Είναι η Νίκαια, είναι η Αθήνα, είναι οποιαδήποτε Εκκλησία. Υπάρχουν και προφήτες και οι δάσκαλοι. Και ενώ υπηρέτουν τον Κύριο και νίστευον, αυτό δεν θα κάνουμε, αδελφοί. Και εσείς και εμείς. Θα υπηρετούμε και θα νηστεύουμε. Έχουμε ανάγκη όμως μετά το υπηρετούμε, μετά το νηστεύουμε να γίνει και το τρίτο. Μίλησε το Πνεύμα το Άγιο. Και είπε συγκεκριμένα, χωρίσατε εις εμέ τον Βαρνάβα και τον Σάβλο δια το έργον δια το οποίον εγώ προετοίμασα αυτούς. Ένα και ένα, δύο. Σηκώνεται η Εκκλησία, αμήν. Πάλι νηστεύουν, πάλι προσεύχονται, επιθέτουν χέρια. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Πού, πηγαίνετε. Ο Θεός ώστε σας εκάλεσε θα είναι μαζί σας, αδερφοί. Και αυτή η περίοδο το αισθάνομαι πάρα πολύ έντονη, αδερφοί. Ξεσηκώνει ο Κύριος προφητικά χαρίσματα που δεν έχουμε ζήσει. Και προφητικά χαρίσματα, αδερφοί, τα οποία θα δούμε να οδηγούν, αδερφοί, ασφαλώς στην Εκκλησία. Όχι σε θέμα διδασκαλίας. Η διδασκαλία είναι ξεκάθαρη. Αλλά σε θέμα, αδερφοί, το πώς πρέπει να κινηθεί η Εκκλησία. Πρέπει ενάμεσά μας να εκπληρώνεται αυτό που λέει το Ιώτα Δέλτα Αλφα Κορινθίος. Και ούτω λέει ο άνθρωπος, θα έρθει ανάμεσά μας, θα του μιλήσει το Πνεύμα του Κυρίου και θα πει αληθώς εν το μέσο ημών είναι Θεός. Πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει αυτό? Την Κυριακή το μεσημέρι, στην πρώτη βάρδια, αδερφοί, ένα από τα πολλά θα σας πω, ξαφνικά μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι ήξεις, αφήξεις, είμαι μαζί σας, όλα καλά. Συγκεκριμένα, Υιέ μου, άνθρωπος ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως χαρισματούχο και επιμένα, εκάλεσε εσέ εις τον οίκον του σήμερα το μεσημέρι. Και λέει, έχω χάρισμα, λέει, και διακονία, έλα να μιλήσουμε. Και μάθε, σου λέω, ότι θέλει να σου δώσει άρτο, αλλά ο άρτος αυτός έχει μέσα πέτρα, φίδια και σκορπιούς. Μάθε, λέει, ότι δεν είναι ποιμήν, αλλά μισθωτός. Και εγώ δεν είμαι μαζί του. Μην πας. Και όταν σε ρωτήσει γιατί, πες του, ο Κύριος με προσέταξε να σου πω, έχω ποιμένα και είμαι φυτεμένος σε άμπελο. Δεν θέλω έλθει μετά σου. Αμήν. Ξεκάθαρα πράγματα, αδελφία. Ξεκάθαρα πράγματα. Άλλη φορά ακούσαμε, Υιέ μου, χθες το βράδυ είδες ενύπνιο. Και στο ενύπνιο είδες ότι βρισκόσουνα μπροστά σε τρεις δρόμους και σκοτάδι κάλυπτο το πρόσωπό σου. Και ξύπνησες το πρωί και με ρώτησες, τι είναι αυτό? Μάθε ότι εγώ στο έδειξα και σου λέω, ένα, δύο, τρία. Πάρε απόφαση, γιατί εγώ σου δίνω τελευταία ευκαιρία. Ξεκάθαρα πράγματα, αδελφοί. Έχουμε Κύριο ανάμεσά μας. Έχουμε Πνεύμα Άγιο, αδελφοί. Και χρειαζόμαστε τον προφητικό λόγο, αδελφοί. Όσο τίποτα άλλο αυτήν την περίοδο. Το ξαναλέω και το λέω συνέχεια. Δεν έχουμε ανάγκη το θέμα της διδασκαλίας. Άπαξ παρεδόθη, αδελφοί, στους Αγίους ο λόγος του Θεού. Αλλά έχουμε ανάγκη, αδελφοί, καθώς το Πνεύμα το Άγιο μιλάει εν το μέσο ημών, να ακούγεται η φωνή της Τριγώνας με ξεκάθαρη οδηγία, προς οικοδομή, προτροπή, παρηγορία, Α Κορινθίους 14 κεφάλαιο. Να οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, να κατευθύνει το Πνεύμα το Άγιο, να προφυλάσει το Πνεύμα το Άγιο την Εκκλησία, ώστε να εκπληρώνεται ο λόγος στο πέμπτο κεφάλαιο Πράξεων. Εκ δεν το λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί σε αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλυνε αυτούς. Και σημεία μεγάλα και τεράστια γίνονται υπό των χειρών των Αποστόλων, ώστε έφερνε, λέει, τους ασθενείς στις πλατείες, ώστε αν περάσει καν η σκιά του Πέτρου και επισκιάσει επί έναν από αυτούς, να θεραπεύοντο και θεραπεύοντο άπαντες. Αγκαίος και Ζαχαρίας. Και ξαφνικά πιάνουνε. Έλα δω Ζωροβάβελ. Έλα δω Ιησού. Έλα δω λαέ του Θεού. Κύριος ελάνησε και λέει ενδυναμούστε και εργάζεστε γιατί εγώ μαζί σας. Μα να παραμένουμε, να περιμένουμε έτσι να πάρουμε αυτοκρατορική. Εγώ είμαι μαζί σας, προχωρήστε. Και αρχίζουν αδερφοί και οικοδομούν δύο πράγματα. Οίκον και τείχος. Και πάντοτε ο λαός του Θεού οικοδομεί δύο πράγματα. Οίκον λατρείας και προσευχής και τείχος διδασκαλίας. Αυτά δύο πράγματα είναι που ανέκαθεν οικοδομεί αδερφή εκκλησία. Οίκον ελέους, οίκον νοσοκομείο, οίκο παρηγορίας, οίκο αγάπης, οίκο προσευχής. Ο οίκος μου θέλει ονομάζεται οίκος προσευχής για πάντα τα έθνη. Αλλά και παράλληλα επί των τειχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Αρχίζει ο Κύριος και θέτει διδασκαλία, φύλακες, εργάτες, πρεσβυτέρους, προφήτες, οι οποίοι αδερφοί ως φύλακες περιέρχονται τα τείχη αδερφοί και κοιτούνε να σαλπίσουν. Και καθώς αδερφοί σηκώνεται αντίδραση, τώρα δεν είναι αυτό που πριν από 9 χρόνια υπήρχε, ένας φόβος, μια παράλυση, μια ταραχή, τώρα επί των πρεσβυτέρων του Ιούδα οι οφθαλμοί του Κυρίου αδερφοί είναι πάνω τους. Και κανένας δεν μπόρεσε να τους εμποδίσει. Έως σου έρθει η αδερφή, λέει, το πράγμα εις τον αυτοκράτορα το Δαρείο τον Α. Και θα ήθελα, αδερφή, λίγο για το υπόλοιπο της ώρας να πάμε να δούμε τα μηνύματα των δύο αυτοπροφητών, γιατί είναι μηνύματα για μας, αδερφή. Βέβαια, δεν μπορούμε να αναλύσουμε όλο τον Αγίο και τον Ζαχαρία, αλλά θα ήθελα, αδερφή, γιατί πιστεύω τα ίδια μηνύματα είναι για μας σήμερα. Καθώς βρισκόμαστε και εμείς, αισθάνομαι, μετά από μια περίοδο που για οποιονδήποτε λόγο το έργο του Θεού προχώρησε ίσως στους οφθαλμούς μας με λίγο βραδύτερο ρυθμό και μπορεί ίσως κάποιοι από εμάς να συνηθίσαμε σε κάποιες πραγματικότητες, κάποιες ρουτίνες, κάποιες καταστάσεις, τον τάξη, μία στο τόσο κλπ. Όχι υπερβολές, όχι πολλές ολονυχτίες, όχι προσευχές, όχι νηστείες, όχι από νωρίς, όχι αργά, όχι. Χτίσαμε ίσως μία καθημερινότητα. Και μπορεί το έργο του Θεού να μένει πεπαυμένο, ο Κύριος μας ξεσηκώνει και πάλι, αδερφοί, γιατί θέλει να τρέξει. Θέλει να τρέξει το έργο του Θεού, αδερφοί. Και πρώτον, αν θέλετε, 8:31, θα σταχυολογήσουμε, αδερφοί, κάποια μηνύματα από τον Αγία και τον Ζαχαρία. Και πρώτα ξεσηκώνει, αδερφοί, τον Αγίο χρονολογικά. Λίγους μήνες πριν τον Ζαχαρία, είναι και μεγαλύτερος ηλικία και λέει θίγει το πρόβλημα του λαού. Ποιο ήταν το πρόβλημα του λαού στο 2 εδάφιο? Ο λαός λέει, τι λέει ο λαός? Ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου δεν έφτασε. Και πόσο το ακούμε αυτό, είναι απίστευτο ανάμεσά μας, μη γέννητο να υπάρχει αυτή η αίσθηση. Ακούς μηνύματα, η αναζωπήρωση, έρχεται ο Κύριος, αυτό, και μπορεί μέσα να ακούγεται φωνή, δεν έφτασε ακόμα καιρός. Έχει ακόμα. Και πολλές φορές αυτό το δεν ήρθε ο καιρός ακόμα, έχει δύο όψεις. Και μία ντύνεται και θεολογική, Περιμένω αυτό το σημείο, περιμένω την άλλη την ενέργεια, περιμένω την άλλη κατάσταση, αλλά από πίσω το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει ότι κρύβεται η οκνηρία μου. Και λέω δεν ήρθε ο καιρός ακόμα, εντάξει. Γιατί δεν ήρθε ο καιρός ακόμα? Γιατί είχαν φτιάξει, θα μας πει ο λόγος από κάτω, τα ωραία σπιτάκια. Και αν τώρα εγώ που είμαι Λεβίτης και έχω φτιάξει το σπιτάκι μου, το αμπελάκι μου, την πραγματικότητά μου, χτιστεί ο ναός, ξέρετε τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να τα αφήσω, να αφήσω και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, να πάω στην Ιερουσαλήμ που είναι γκρεμισμένη και να υπηρετώ στην αντίστοιχη εφημερία που θα έχω το ναό. Και τώρα εκεί που είχα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μπάσκετ και ποδόσφαιρο, το λέω τώρα έτσι στις μέρες μας. Τώρα ξαφνικά θα πρέπει Δευτέρα να ανοίγω την εκκλησία, Τετάρτη να κλείνω την εκκλησία και Παρασκευή να έχουμε προσευχή. Και πρέπει τώρα να αλλάξει. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει, είναι καιρός εις εσάς. Και πρέπει, αδερφοί, να καταλάβουμε, και τα λέω όλα αυτά, αδερφοί, πρώτα για μένα. Αλήθεια σας λέω, πρώτα για μένα. Είναι καιρός εις εσάς. Και σε αυτό ο καθένας από μας μπορεί να βάλει κάτι, ε. Χθες μας έστειλε στο Viber ένας αδερφός μας διάκονος, πολύ αγαπητός, μια παλιά του εμπειρία με αφορμή ένα θέμα που είχαμε. Παλιά πήγαινε σε μια άλλη εκκλησία δικιά μας, αλλά σε μια άλλη τοπική εκκλησία της Αττικής, και περνάγανε με τη γυναίκα του σε έναν δρόμο, ο οποίος λόγω κρίσης τότε είχαν κλείσει πολλά μαγαζιά. Και βλέπε, νοικιάζεται. Και παρατήρησε ότι για 2-3 χιλιόμετρα δεν είχε ούτε ένα καφέ. Και λέει, πω, βρε παιδί μου, λέει, να αγοράζαμε ένα μαγαζάκι, να τον νοικιάζαμε, να το φτιάχναμε, να κάνουμε ένα καφέ. Και μπήκε στην εκκλησία και το μυαλό ήταν εκεί. Πώς θα έκανε, τι κεφάλαιο έχω, να το δώσω, να το κάνω καφέ, θα βγάζω τέτοιο. Και ξαφνικά ήταν ο αδερφός ο Κορδορούμπας στον Άμβονα, στην εκκλησία εκεί τοπική. Και έλεγε, ακριβώς, προχωράς το δρόμο με τη γυναίκα σου και λες, καλή ευκαιρία αυτή, νοικιάζεται αυτό, ευκαιρία να κάνουμε ένα μαγαζάκι. Δεν είναι καιρός, αδελφέ μου, να κάνεις μαγαζάκι. Είναι καιρός να εργαστείς στο έργο του Θεού. Κόκαλο ο αδερφός, κοίταγε τη γυναίκα του δίπλα, άστα μαγαζάκια, δόξα, αλληλούγια. Δεν υπάρχει πρόβλημα, αδελφέ μου, να κάνει ο καθένας αυτό που πρέπει να κάνει. Αλλά το ερώτημα είναι, πρέπει να βάλω πριν, είναι καιρός. Μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή στην κόψη, να ανοίγεται σεζόν μπροστά. Να πρέπει να κάνω κάτι, να πάω σε ένα νησί, να πάω κάπου εκεί. Ξέρεις, τα έξοδα τρέχουν, να πάω. Αλλά το ερώτημα είναι καιρός. Το αν είναι θα το κρίνεις εσύ και εγώ καθένας ξεχωριστά. Αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Θα μου πεις, γιατί πράγμα είναι καιρός. Μας λέει, ανάβητε εις τόρος, κόψατε ξύλα, φέρτα τα λέει στον οίκο και δείτε. Τι να δούμε. Δείτε, λέει, το πορτοφόλι σας, δείτε το. Μα τι να δούμε, Κύριε. Μέχρι τώρα που ο ναός μου ήταν εγκρεμισμένος, πόσα λεφτά είχες, 50, πόσα γίνανε, 20. Έσπηρες, λέει, 10 στρέμματα και θέρισες 2. Φύτευσες 50 τόνους και πήρες 2. Τι έδωσες και τι πήρες. Τόσο καιρό που μπορεί να έχασα από το έργο του Θεού, γιατί θεώρησα ότι αν έτσι βάλω, αποταμιεύσω, κάνω, τι κέρδισα. Αυτό τους λέει ο Αγκαίος. Και λέει, ελάτε να οικοδομήσετε τον οίκον μου, φέρτε ξύλα από το όρος και θα δείτε μετά. Θα δείτε μετά, ένα θα σπέρνεις, 1,5 θα παίρνεις. 2 θα δίνεις τον Κύριο, 102 θα σου δίνει ο Κύριος. Και πρέπει, αδερφοί, να δοκιμάσουμε τον Κύριο. Και ο λόγος του Αγκαίου ήταν ένας, αδερφοί, ενδυναμού Ζωροβάβελ. Ενδυναμού Ιησού, ενδυναμού και το επίλοιπον του λαού, αλληλούια. Και όλος ο λαός, αδερφοί, παρακινημένος από τη φλόγα του Πνεύματος του Αγίου, ξεσηκώνεται. Και αρχίζει και βλέπεις, το γείτονα, εκεί που κάθε μέρα τον έρμε το σκαλιστηράκι, έκανε και λοιπά, ξαφνικά τον βλέπεις στο βουνό. Παίρνει το δέντρο, κατεβαίνω. Τι κάνεις σήμερα. Πάω ξύλα στον οίκον του Θεού. Αφήνει και ο άλλος την τσάπα. Κι εγώ. Κόβει το δέντρο. Και αρχίζει, αδερφοί, και αλλάζει. Εκεί που λέγαμε, πάμε, αδερφοί, την Τετάρτη για ευαγγελιστικό έργο, Ένας, δύο, πέντε ξαφνικά. Νέοι, νέες, πάμε. Πάμε, αδερφοί, να μοιράσουμε, πάμε να μιλήσουμε. Εκεί που λέγαμε, έχουμε νηστεία και προσευχή, αδερφοί, μέχρι τις 12. Και μέχρι τις 11 ξαφνικά η μισή, εντάξει, πάμε, μία ώρα προσευχή και λοιπά. Ξαφνικά, αδερφοί, γιατί μέχρι τις 12. Δεν μπορούμε να μείνουμε μέχρι τις 2. Σύσσωμη εκκλησία να δοξάσουμε. Αλλάζει το κλίμα. Πώς αλλάζει το κλίμα. Όταν ο προφητικός λόγος, αδερφοί, ακούγεται εν δυνάμει, δια Πνεύματος Αγίου εν το μέσο ημών. Και αρχίζει τώρα και οικοδομείται και βλέπεις. Και έχετε χαρά, αλλά τι να συγκρίνεις. Πας γάμα κεφάλαιο πράξεις, β' κεφάλαιο πράξεις, δέλτα κεφάλαιο πράξεις, 3.000 σε μια μέρα, 5.000 την άλλη μέρα, θαύματα από εκεί. Ο άγγελος τους έβγαλε στη φυλακή και βλέπεις εμάς. Και λες, Κύριε, εγώ έβαλα στην καρδιά μου, πάμε, προχωράμε, αλλά 3.000 εκεί, 2 ψυχές σήμερα. Το κήρυγμα του Πέτρου από εκεί, το κήρυγμα του Δημήτρη σήμερα. Τα θαύματα από εκεί, ένας πυρετός από εκεί. Και έχει το Πνεύμα του Άγιο και λέει, μη φοβάσαι. μη κλαις, μην συγκρίνεσαι, διότι η δόξα του οίκου τούτου του εσχάτου θα είναι μεγαλύτερα, αδερφοί. Και αυτό έκανε ο Κύριος, αδερφοί. Βέβαια, η δόξα του εσχάτου οίκου που μνημονεύει ο Αγκαίος είναι ο οίκος που θα είναι στη Χιλιετή Βασιλεία. Αλλά πιστεύουμε, αδερφοί, ότι και η δόξα, το πώς το πνεύμα το Άγιο θα κινηθεί εν το μέσο ημών, τον έσχατο αυτό καιρό, αδερφοί, θα είναι συγκρίσιμο και μεγαλύτερο από την δόξα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Όχι με δύναμη δικιά μας, αλλά επειδή το πνεύμα το Άγιο θέλει να κάνει συγκομιδή μεγάλη, αδερφοί, εν το μέσο ημών. Και καθώς κηρύττει ο Αγκαίος και θα λέγεις, εντάξει, έχω τη διακονία του Αγκαίου, έχω και τον Ιησού, έχω και τον Ζωροβάβελ, να σου και ο νεαρός. Να σου και ο Ζαχαρίας. Σε χρειάζεται, αδελφέ μου και αδελφοί μου, το πνεύμα το Άγιο να συνδράμεις στο έργο του Θεού. Μη λες τώρα, εγώ είμαι 23 χρονών, έχω ένα έτσι απλό προφητικό χάρισμα εδώ ανάμεσά μας, έχουμε διακονίες. Μη λες. Ο Κύριος μπορεί να χρησιμοποιήσει εσένα για να δώσει οδηγία στην Εκκλησία, αδελφέ μου και αδελφοί μου. Μην υποτιμάς την ιότητά σου. Μην υποτιμάς το τάλαντο. Δεν είναι δικό σου, είναι του Πνεύματος του Αγίου. Και να και ο Ζαχαρίας, που ο Ζαχαρίας έρχεται και συνδράμει και λέει, το Πνεύμα του Άγιο μου δώσε λόγους παρηγορητικούς. Λόγους παρηγορητικούς, β' κεφάλαιο προς τον λαό, λόγους παρηγορητικούς, γ' κεφάλαιο Ζαχαρίας προς τον Ιησού, λόγους παρηγορητικούς, δ' κεφάλαιο προς τον Ζωροβάβελ. Και έρχεται και μιλάει το Πνεύμα του Άγιο σε έναν λαό που έχει αρχίσει και εργάζεται. Και φανταστείτε τώρα, το ναό του Σολομώντα που δεν φαινότανε, λέει, τίποτα ξύλινο, ήταν όλα χρυσάφι, και το ναό που χτίζουν αυτοί τώρα, μία πετρούλα, δεύτερη πετρούλα, λίγο ξύλο, βάλε και λίγο έλατο, βάλε. Και ήταν οι γεροντότεροι που κλαίγανε γιατί θυμόντουσαν το παλιό ναό, ήταν οι νεότεροι που χαιρόντουσαν. Και έρχεται ο Ζαχαρίας και λέει, μη φοβάστε. Η Ιερουσαλήμ που βλέπετε τώρα θα γεμιστεί, λέει, με κατοίκους. Θα ξεχυλήσει και πρόσεξε, γιατί όποιος από αυτούς γύρω σας αγγίξει είναι σαν να αγγίζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Εγώ μαζί σας, θα εμπλιστούν οι συνταποθήκες σας, θα έρθει και πάλι λαός, θα έρθει ευλογία, και μάλιστα είδε άγγελο Κυρίου με ένα σκηνή μετρικών. Μετρικό σκηνή σημαίνει, ξέρετε, 1, 2, 3, 5 μέτρα, και ο άγγελος του Κυρίου μέτραγε και του λέει, τι μετράς? Μετράω, λέει, γιατί και πάλι θα νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ και πάλι θα στηθεί το τείχος, και θέλω να τη μεγαλώσω για να χωρέσει ο λαός που θα φέρω εγώ. Το πιστεύουμε, αδερφοί? Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα πούμε αυτό που λέει ο Ισαΐας, ούτε αυτοί, ποιος τους ανέθρεψε? Πού ήταν όλοι αυτοί? Νέοι, γέροι, παιδιά, συγγενείς, οικογένειες, ποιος τους μεγάλωσε? Ενώ εγώ, λέει, ήμουν ατυκνωμένη και απαρηγόρητος και έκλαιγα και δεν έμπαινε ψυχή, και ήμασταν 5, 10, 100 άτομα, 200 άτομα, και ξαφνικά ο Κύριος 500, 600 φέρνει. Ποιος τους ανέθρεψε? Το Πνεύμα του Κυρίου, αδερφοί. Και να και στον Ιησού, ο Ιησούς αισθάνεται, αδερφοί, ο καημένος κι αυτός, ενώ είναι ο ιερέας, ο μέγας, αισθάνεται αδύνατος, αισθάνεται αμαρτωλός. Και το ανοίγει τα μάτια ο Κύριος του Ζαχαρία και βλέπει τον Ιησού να στέκεται μπροστά στη δόξα και ο διάβολος δίπλα. Και κάθε μέρα να κατηγορεί τον Ιησού στον Κύριο. Και ο Ιησούς όντως με ένα ρυπαρό ένδυμα. Και μπορεί κάποιος εργάτης, κάποιος πρεσβύτερος, κάποιος διάκονος, κάποιος χαρισματούχος να αισθάνεται έτσι σήμερα. Τι να με χρησιμοποιήσει εμένα ο Κύριος? Εγώ σήμερα μάλωσα με τα παιδιά μου, εγώ χθες μάλωσα με τη γυναίκα μου. Εγώ δεν μπορώ να εργαστώ όπως θα ήθελα. Εγώ δεν. Και αισθανόμαστε κι εγώ πρώτος, αδερφοί, έτσι, ενώπιον του Κυρίου με ρυπαρό ημάτιο και ο διάβολος να βομβαρδίζει. Ποιον θα χρησιμοποιήσεις τώρα, τον Ιησού, τον Υιόν του Ιωσεδέκ? Άχριστος, αμαρτωλός, αδύνατος, πενιχρός. Του δώσες εσύ έργο και αυτός τι έκανε? Και λέει ο Κύριος, ο Κύριος να σε επιτιμήσει, διάβολε. Ο Κύριος, αδερφοί, είναι μαζί μας. Ο Κύριος δεν είναι εναντίον σου σήμερα. Είναι μαζί σου ο Χριστός. Και προστάζει τον άγγελο και λέει, βγάλτε του, λέει, το ρυπαρό ημάτιο. Πετάξτε το. Και ενδύστε τον, λέει, ημάτιο λαμπρό. Και δίνει επαγγελία στον Ιησού που είναι πεσμένος και λέει, αν περιπατήσεις, λέει, και υπακούς τις εντολές μου, θέλει στέχεστε και παρίστασε μεταξύ των εντάφθα ισταμένων. Ποιοι είναι οι εντάφθα ισταμένοι, αδελφοί? Όλοι οι ήρωες της πίστεως. Θα συγκαταλεχθείς κι εσύ μετά των ηρώων, μετά του Ηλία, του Ιωάννη, του Ιάκωβου, του Πέτρου, του Δανίλη, του Ιάκωβου, του Ιωσήφ, του Σαμουήλ. Ο Κύριος θέλει και με σένα να κάνει έργο θαυμάσιο. Και παράκορβαρά, οι αδελφοί, και τελειώνουμε και στον επόμενο. Ο διοικητής. Και λέει, Κύριε, τι, πώς, τι λες? Δεν είναι ένα έργο τεράστιο? Και εσύ μας μιλάς, θα αποστείλεις, θα δεις τη δασκαλία, θα κάνεις. Από πού να αρχίσουμε? Κύριε, ξέρεις τι υποσχέσεις δίνεις? Πώς? Εδώ δεν υπάρχει ένα σπίτι μες στην Ιερουσαλήμ. Εδώ ο ναός μας λέει να τον οικοδομήσουμε και εμείς είμαστε 42.000 και από αυτούς οι περισσότεροι δεν ξέρουν να οικοδομούν. Πώς θα γίνει? Και το Πνεύμα το Άγιο και λέει, τι είναι το όρος τούτο εμπροστέν σου, Ζωροβάβελ? Παιδιάς, διότι ουχή δια δυνάμεως, ουδιέ δια ισχύος, αλλά δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει Κύριος ο Θεός. Πώς, Κύριε? Και το ανοίγει τα μάτια και βλέπει, αδερφοί, δύο ελαίε. Και δύο ελαίε αυτές, θεώρησα κηδού λιχνία όλη χρυσή και δοχείων επί της κορυφής αυτής, και οι επτά λίχνοι αυτής επ' αυτής και επτά σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής, και δύο ελαίε επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών και μία εξ αριστερών. Είναι οι δύο ελαίε οι οποίοι, αδερφοί, αντλούν και παίρνουν λάδι κατευθείαν από το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί. Και θα σηκώσει το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, χαρίσματα που θα λαμβάνουν λόγων Θεού κατευθείαν από το θρόνο του Θεού. Και λέει στο 40ο κεφάλαιο, αδερφοί, του Ισαΐα, λέει, εσύ, οποιοσδήποτε, οποιοσδήποτε οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Σιών, ανάβα εις το όρος. Ανάβα εις το όρος το υψηλόν και φώνησε. Τι να φωνήσω? Ζει ο Θεός σου, Εκκλησία. Σ' έχει ανάγκη το έργο του Θεού. Αν σου έχει εμπιστευθεί ο Κύριος χάρισμα προφητικό, σε έχει ανάγκη. Αλλά δεν είναι μόνο το χάρισμα το προφητικό, αδελφοί. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, 4ο κεφάλαιο, Α' Πέτρο, ας υπηρετεί. Εάν της λαλίας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Αν της υπηρετίας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποίαν χορηγεί σε αυτόν ο Θεός. Δεν είσαι άχρηστος, δεν είσαι κομπάρσος, δεν είσαι απλώς παριστάμενος μες τον οίκον του Θεού. Είσαι πολύτιμο εργαλείο και λίθος στην οικοδομή. Ο Θεός σου έχει δώσει τάλαντο, το οποίο θέλει και απαιτεί να το θέσεις στην υπηρεσία, ώστε να οικοδομηθεί ο λαός, να ελάβει δύναμη, να πάρει οδηγία και το έργο του Θεού να κινηθεί. Από το 529 μέχρι το 520 το έργο του Θεού έμεινε πεπαυμένο. Στα υπόλοιπα 4 χρόνια οικοδομήθηκε το θυσιαστήριο, οικοδομήθηκε ο ναός και άρχισε από εκεί και πέρα, αδελφοί, μια υπέροχη ιστορία. Υπέροχη ιστορία με το λαό του Θεού. Το ερώτημα είναι σήμερα, τι θέλει η Πάγιδη μας? Ας σηκώσουμε όλοι μας το χέρι και να πούμε, κι εγώ, Κύριε, ανέθαψα το ταλαντό μου, χρησιμοποίησέ με και πάλι. Αν φοβάμαι, ζέστανέ με. Αν αισθάνομαι ότι είμαι αδύνατος και με ρυπαρό ημάτιο, καθάρισέ με. Αν αισθάνομαι ότι το έργο είναι πολύ μεγάλο για εμέ, το Πνεύμα το Άγιο, και αν αναπαύθηκα σε μια καθημερινότητα, να αφήσω την καθημερινότητά μου, βέβαιος ότι εκείνος που άρχισε το καλό έργο θα το επιτελέσει. Αμήν.